Lumipas ng mahabang panahon, narating na ng mga Israelita ang lupang pinangako sa kanila ng Diyos. Nung mamatay na ang henerasyong ito, ang bagong henerasyon ay hindi nakilala ang Diyos at ang mga ginawa niya para sa Israel. Sila'y gumawa ng kasamaan at sumamba sila sa mga imahe at tribulto na mga nilalang na itinuturing Diyos ng mga bayan sa paligid nila. Galit na galit ang Diyos dahil dito, kaya hinayaan na sila ilusubin ng mga kaaway nila na naninirahan sa kanilang mga paligid. Sadyang malalakas at malulupit ang kanilang mga kaaway. Sinisira ang kanilang mga pananim at ninanakaw ang kanilang mga alagang hayop. Nagdanas sila ng matinding kahirapan, kaya humingi na sila ng tulong sa Diyos. Kaya nagpadala ng anghel ang Diyos para kausapin si Gideon. Si Gideon ay isa sa mga Israelitang ito at sinabi sa kanya, "Iligtas mo ang iyong mga kababayan mula sa inyong mga kaaway." Sinabi ni Gideon, "Paano kong magagawa ito? Ang aming angkan ang pinakamahina at ako ang pinakabata sa aming pamilya." At sabi ng Diyos, "Magagawa mo ito dahil tutulungan kita." Nang gabi ding iyon, ayon sa utos ng Diyos, winasak ni Gideon ang altar na ginawa ng mga Israelita para sa kanilang mga Diyos-Diyosan. At gumawa siya kapalit nito ng altar para sa Diyos. Kinaumagahan nung makita ng mga tao ang nangyari at nalaman nilang si Gideon ang gumawa nito, pinuntahan nila ang tatay nito at sinabing, "Ilabas mo ang iyong anak na si Gideon, papatay namin siya sa kanyang ginawa." Pero ang sabi ng tatay, "Kung tunay ngang Diyos ang inyong sinasamba, hayaan nyo na lang ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Tutal naman, altar niya ang winasak."